Satu premis perniagaan di hutan kampung, Alostar, Kedah, dikenakan tindakan kerana mengenakan syarat bagi pembelian gula pasir kasar terhadap pelanggan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN, Kedah, Afendi Rajini Kant berkata, pihaknya menerima aduan pengguna bahawa premis itu mengenakan syarat, pelanggan perlu membeli 1 kg gula putih premium berharga RM4.60, bagi setiap pembelian 2 kg gula pasir kasar berharga RM2.85. Dalam kenyataannya hari ini, bertindak atas aduan sepasukan penguatkuasa melakukan pemeriksaan di premis terbabit, kira-kira jam 11 pagi, pada Rabu lalu. Katanya, seorang pegawai penguatkuasa juga menyamar sebagai pembeli dengan berpakaian primen untuk membeli gula pasir kasar biasa bagi menyiasat kesahihan aduan. Pemeriksaan mendapati peniaga terbabit melakukan kesalahan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana mengenakan syarat tanpa kebenaran pengawal bekalan. Susulan itu, barang jualan 10 kg gula pasir kasar dan 14 kg gula pasir premium dengan nilai rampasan keseluruhan adalah sebanyak RM64.40 disita untuk siasatan mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961.